në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komandanti i ri i KFOR-it në Kosovë, Erhard Biller, sot e merr detyrën. Në ditën e fillimit të vitit të ri shkollor në Kosovë, ekspertët thonë se sistemi arsimor ballafaqohet me sfida. Presidenti Barack Obama e ka shpallur të mbyllur misionin luftarak amerikan në Irak. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Prishtinë. Komandanti i ri i misionit të NATO-s në Kosovë, gjenerali gjerman Erhard Biller, sot e merr këtë detyrë nga bashkëvendës i tij Markus Bendler. Pranim dorëzimi i detyrës bëhet në selinë e KFOR-it në Prishtinë, ndërsa në ceremoni do të marrë pjesë edhe komandanti i forcave të bashkuara të NATO-s në Napoli, admirali amerikan Mark Fitzgerald. Në këtë ceremoni pritet të marrin pjesë edhe zyrtarët më të lartë të Kosovës dhe ata ndërkombëtar. Beograd. Britania ka shtuar presionin diplomatik kundër Serbisë, duke kërkuar që Beogradi të fokusohet në të ardhmen e tij në Bashkimin Evropian e jo të vazhdojë ta kontestojë pavarësinë e Kosovës. Ministri i jashtëm britanik William Hague mbrëm ka mbajtur takime me zyrtarët e lartë serb, disa ditë pasi ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle e paraqiti mesazhin e tij të ashpër gjatë vizitës në Beograd, duke theksuar se Serbia duhet ta pranojë realitetin e pavarësisë së Kosovës. Në çështjen e Kosovës, ne nuk arritëm sukses në harmonizimin e pikpamjeve tona, por ne në mënyrë të sukseshme i shkëmbyen opinionet, tha ministri i jashtëm britanik William Hague në një konferencë për shtyp në Beograd pas takimit me presidentin Boris Tadić dhe me ministrin e jashtëm Vuk Jeremić. Ai theksoi se vendi për Serbinë dhe për shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor është në BE, duke u shprehur për propozim rezolutën e Serbisë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Zoti Hague tha se Beogradi duhet të arrijë marrëveshje me Bashkimin Evropian lidhur me tekstin e ri të propozim rezolutës për Kosovën. Washington. Presidenti Barack Obama e ka shpallur të përfunduar misionin luftarak të Shteteve të Bashkuara në Irak, i cili zgjati 7 vjet e gjysmë. Në fjalimin e tij televiziv nga zyra ovale në shtëpinë e bardhë, mbrëm vonë, zoti Obama tha se pas disa viteve të sakrificës nga amerikanët dhe irakianët të gjatë luftës, tash është koha për ta kthyer faqen dhe që populli irakian ta udhëheqë përgjegjësinë për sigurinë e vendit të tij.
Because of our troops and civilians.
Për shkak të trupave tona dhe civilëve dhe për shkak të qëndrueshmërisë së popullit të Irakut, Iraku ka mundësi për ta përçafuar një qëllim të ri, megjithëse mbeten shumë sfida. Prandaj e deklaroj se misioni luftarak amerikan në Irak ka përfunduar. Operacioni Liria e Irakut është i mbyllur dhe populli i Irakut tash duhet të udhëheqë përgjegjësinë për sigurinë e vendit të tij, tha Barack Obama. Ai më tutje tha se ishte i prekur nga trimëria dhe sakrifica e trupave të Shteteve të Bashkuara prej marsit të vitit të 2003, kur u bë invadimi nga i cili u përmbys regjimi i Saddam Husseinit. Tripoli. Autoritetet e Libisë kanë liruar 37 të burgosur që ishin dënuar për lidhje me grupet radikale islamiste, por sipas raporteve kohëve të fundit e kanë dënuar dhunën si pjesë e një programi për pajtim. Ndër personat e liruar mbrëm vonë, mendohet se është së paku një njeri që ishte i burgosur në burgun amerikan për terroristët e dyshuar në Guantanamo Bay. Për disa të burgosur të tjerë, raportohet se kishin pasur lidhje me një grup islamist në Libi që ishte përpjekur ta përmbysë liderin Muammar Gaddafi. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në shtyp vazhdon të ketë shkrime për çështjen e projekt rezolutës së Serbisë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Si vlerësohet kjo rezolutë në shtyp, Zenel?
Po, Fatmir, në këtë temë është fokusuar e përditshme koaditore, cila vlerëson se rezoluta serbe në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s do të revidohet ose do të tërhiqet fare dhe nga asambleja do të lëshohet një deklaratë politike me konsensus që thret palët për bisedime për t'ia lehtësuar, si thuhet, njëra tjetrës agjendën e integrimeve në Bashkësinë Evropiane. Sipas kohës ditore si rjedhoi në Kosovë në aspektin e pavarësisë së jashtme dhe integritetit territorial, asgjë shqetësuese nuk do të ndodhë, paçka se do të ndodhin zgjidhje kreative, por kushtetuese edhe për serbët, duke krijuar vrimat të ndërsjellës, si thot gazetat territoriale, pra eksterritoriale. Tutje e përditshmja koaditore ka vënë pasë në këtë drejtim, parkoja e Ahtisarit mund të psojë revidime siç thuhet estetike, por ajo nuk do të hapet. Gazeta thekson po ashtu se tek pas njohjes së dyhandshme si shtete të pavarura, nëse nuk fiton ideja e vrimave territoriale, Prishtina dhe Beogradi mund të negociojnë edhe për zgjidhje territoriale siç është shkëmbimi i territoreve. Patmir.
Ka pasur paralajmërime se zgjedhjet në lidhjen demokratike të Kosovës do të mbahen më vonë këtë vit. Si komentohet kjo në gazeta Zenel?
Po, Fatmir e përditshmja ekspresje cile ka realizuar një intervist me Uk Rugova, ndjarin e presidentit Ibrahim Rugova, vlerëson se presidenti Fatmir Sejdiu dhe njerëzit për lefti nuk duket të jenë të entuziasmuar edhe aq me lajmin se Uk Rugova po hën në lidhjen demokratike të Kosovës. Gazeta thekson se ata veçanërisht e kanë ndrojen se Rugova mund të dalë në krah të Bujar Bukoshit, ministrit aktual të shëndetësisë, i cili duket se po mendon seriozisht që ta sfidoj presidentin Sejdiu në postin e kreut të LDK-s në kuvendin atëshëm zgjedhor të paralajmëruar për dhjetor. Në kontekst të këtyre zhvillimeve, gazeta ka vënë pa edhe deklarimet e ditëve të fundit të ministrit Bukoshi lidhur me funksionimin e koalicionit PDK-LDK, i cili ka thënë se LDK-ja është nënshtruar nga partneri në koalicion. Në anën tjetër, gazeta Express ka kontaktuar edhe zyrtarë tjerë të LDK-s, të cilët kanë theksuar se presidenti Sejdiu dhe sekretari LDK-s Ramanaj janë njerëzit që kanë insistuar që Bujar Bukoshi të kthehet në LDK dhe të njëjtit e kanë bërë Bukoshin deputet dhe ministër, shkruan veshtjerash në këtë temë përditshmja Express. Patmir.
Për fund, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë në fillimin e vitit të ri shkollor. Gazeta ka vënë dukje se nisme e Ministrisë së Arsimit për të thelluar reformën për të aplikuar plan programe të reja, tekste më cilësore, për të nxitur një mësimdhënie bashkohore dhe për të aftësuar arsimtarët duhet të përkrahen. Por gazeta thekson se edhe ky vit shkollor në Kosovë nisme pesimizmin e arsimtarëve që nuk kanë përfituar me rritjen e pagave, çështje kjo që nuk duhet të demoralizojë ata. Në këtë kuptim, gazeta thekson se duhet përkrahur përpjekjet e qeverisë Kosovës për ta ngritur cilësinë në arsim në atë mënyrë që nxënësit të mësojnë më shumë, ndërsa mësimdhënësit të përkushtohen më tepër, sepse një arsim i fortë e bën shtetin edhe më të aftë, thekson veshtjerash e përditshmja Kosova sot.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam edhe në pasqyrën e shtypit në Kosovë, si edhe në shumë vendet të tjera, fillon viti i ri shkollor. Duket se sistemi arsimor ballafaqohet me sfida të shumta, pasi ekspertët thonë se cilësia e arsimit në Kosovë është në krizë. Njëra nga arsyet, sipas tyre, është se nuk zhvillohet të menduarit kritik. Por zyrtarët arsimor nuk pajtohen me këto konstatime dhe theksojnë se cilësia e arsimit është në nivelin e duhur. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Ekspert për çështjet e arsimit shprehin shqetësimet e tyre për nivelin e ulët të cilësisë së arsimit në Kosovë. Sipas tyre, përkundër investimeve në këtë sistem, cilësia e arsimit si në nivelin e ulët ashtu edhe në atë universitar ende ka mbetur në nivelin e dëshirueshëm. Halim Hyseni nga Qendra për Arsim e Kosovës thotë se cilësia e arsimit në Kosovë nuk i garanton qytetarëve që të përballen me probleme jetësore dhe të marrin pjesë aktive në tregun botror të punës. Në sistemin e arsimit të nxënësit kosovare nuk i fitojnë shkatësitë e shekullit të 21 dhe për këtë thot Hyseni, sistemi i arsimit është duke u futur në një krizë gjithnjë e me të thellë.
E para është që nxënësit tanë duhet të fitojnë edhe të krijojnë një përgjegjësi edhe individuale edhe shoqërore. Arsimi ynë nuk e siguron atë. E dyta është se të zhvillohet të menduarit kritik, dhe arsimi cilësor të ne nuk e zhvillon të menduarit kritik. Në arsimin ton bëhet memorizimi i fakteve, do thotë procedimi është të mbajturit mend të dijeve deklarative.
Por Artan Behrami, këshilltar politik në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, tha se duke marrë parasysh kushtet në të cilat ka qenë sistemi arsimor në të kaluarën, gjendja aktuale ka përmirësime.
Ne kemi rritur cilësimin në arsimin nëpërmjet edhe vlerësimeve të jashtme që i ka bërë Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Ne synojmë po ashtu të rrisim cilësinë e arsimit nëpërmjet implementimit të kurrikulumit të ri, programeve mësimore, zhvillimit profesional të mësimdhënësve, përpilimit të standardeve të tekstëve të tjerë.
Arsye tjetër e nivelit të ulët të cilësisë e arsimit, sipas Hysenit, është sepse autoritetet kompetente po bazohen në modele të ndërkombëtare. Modele këto që sipas tij nuk mund të zbatohen për shkak të kulturës dhe kushteve që posedon Kosova.
Sistemi i arsimit, gjendja që është, ato modele, sado që ato janë të avancuara, nuk mund të aplikohen, sepse nuk ekzistojnë kushte për aplikimin e tyre. Në këtë aspekt, mendoj se duhet mendja e shkolluar, truri nacional, vendor, duhet jetë më i pranuar në këtë ndryshime, është tërësisht i zbehtë.
Lidhur me këtë, Artan Behramin nga Ministri i Arsimit thotë:
ne bazohemi në modelin ndërkombëtare, por I përshtatemi mentalitetit dhe punës në Kosovë. Këtë kemi bërë në të kaluarën, këtë do ta bëjmë edhe në të ardhmen. Ne duhet të kemi referencë shtetet e Evropës, sepse atje synojmë të shkojmë, por ne gjithsesi kemi parasysh edhe standardin e Kosovës, edhe rrethanat që janë në Kosovë.
Ndryshe, sipas ekspertëve të arsimit, shkaktar tjetër I cilësisë ulet të arsimit është paga ulet e mesimdhënësve. Sipas tyre, paga që marrin mesimdhënësit I ka detyruar ata që të braktisin arsimin, ndërsa një pjesë tjetër është detyruar të punojnë edhe ndonjë punë të dytë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Duke u shprehur për rezultatet e hulumtimit të Eurobarometrit për rënjen e besimit të qytetarëve ndaj qeverisë së Maqedonisë, opozita dhe analistët thonë se kjo është pasojë e mosrealizimit të premtimeve të dhëna. Në hulumtime vërehet edhe rënje e besimit tek institucionet evropiane, por në qeveri thonë se kjo është pasojë e bllokadave dhe pengimit të procesit integrues nga ana e Greqisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Rezultatet e sondazhit të fundit e Eurobarometrit standard të publikuara nga Komisioni Evropian sipas të cilit vazhdon rritja e mosbesimit të qytetarëve të Maqedonisë ndaj institucioneve të vendit, dëshmon edhe njëherë politikën katastrofale që po udhëheqet qeveria në lidhje me zhvillimet në vend dhe përballjen me problemet në veçantinë në sferën ekonomike. Kështu vlerësojnë partitë opozitare por edhe analistët politik në vend.
Absolutisht ka rënë maskat e kësaj qeverie, sepse përfundimisht qytetarët, tani më edhe me këtë sondazh 72%, nuk kanë besim të kjo qeveri, pasi që për çdo ditë më tepër janë duke kuptuar se kjo qeveri nuk punon as pak në interes të qytetarëve, dhe definitivisht duhet që të japin llogari për punën e tyre deri në këtë periudhë.
Deklaroi zëdhënës e Demokracisë së Re Arianit Hoxha. Ndërsa analisti Gjelal Nezirit thotë se rënja e popularitetit të qeverisë është pasojë si shpret mos realizimit asnjë premtimi për përmirësimin e gjendjes ekonomike sociale të qytetarëve.
Nuk ka investime të huaja, por kemi luft me investitorët edhe ashtu të pas brenda Maqedonisë. Nuk ka rritje të numrit të punësuarve, por kemi rritje të armatës të papunëve. Sa në gjithë këtë situatë, qytetarët nuk I besojnë kryeministit aktual.
Në anketën Eurobarometrit thuhet se 72% e qytetarëve të anketuar nuk I besojnë qeverisë, ndërkohë që përqindja e lartë e mosbesimit prej 76% është edhe ndaj parlamentit. Veç institucioneve të vendit, rënje e besueshmërisë varet edhe ndaj institucioneve evropiane. Sondazhi nxjerr në pas se 60% të anketuarve në Maqedoni besojnë se antarësimin e Bashkimin Evropian do të ishte një gjë e mirë, por kjo është për 6% më e ulët se në anketën e realizuar në vjeshtën e vitit të kaluar. Zëvendës kryeministri për çështje evropiane Vasco Naumovski këtë e ndërlidh me mos zgjidhjen e kontestit rreth emrit me Greqinë. Në procesin e mbështetjes së opinionit për integrimet euroatlantike nuk duhet të injorohen as disa çështje të hapura që shteti ynë I ka me disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian që kanë penguar hapin e negociatave për antarësim në BE. U arsyetua zëvendës kryeministre Naumovski, por nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, thonë se duhet bërë një analizë detajuar për arsyet që çojnë rritjen e euroskepticizmit në vend.
Duke ditur se për një kohë, për një periudhë, qytetarët e Republikës së Maqedonisë kanë qenë optimist për sa I përket integrimit në Bashkimin Evropian. Tash do të bërë një analizë nga institucionet e shtetit, sepse kemi një euroskepticizëm rënje 6%.
Deklaroi përfaqësuesi I BDI-së Safet Neziri. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që I transmetuam gjatë këtij programi. Komandanti I ri I KFOR-it në Kosovë Erhard Biller sot e merr detyrën. Në ditën e fillimit të vitit të ri shkollor në Kosovë, ekspertët thonë se sistemi arsimor ballafaqohet me sfida. Presidenti Amerikan Barack Obama e ka shpallur të mbyllur misionin luftarak të Shteteve të Bashkuara në Irak. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.